dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Skoplju pucano na bivšeg makedonskog ministra zdravlja koji prema nezvaničnim informacijama nije povređen. Aleksandar Vučić poručio da želi da otvori dijalog o Ustavu, odnosu prema Kosovu i odnosima u regionu. Nova vlada Srbije neće menjati politiku prema Rusiji, izjavio Ivica Dačić. Donald Trump treba da objavi hoće li Sjedinjene Države napustiti Pariski sporazum o klimatskim promjenama. Preminuo osuđeni bivši čuvar Auschwitza. Sutra, posle podne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, beležimo prve reakcije na izjavu Aleksandra Vučića da je Srbiji potreban društveni dijalog o Kosovu. Dva akademika o tome sa kim ne bi seli za sto. Dušan Kovačević i Dušan Teodorović.
Ne bih nikad seo sa ljudima koji kažu da to je albanska teritorija, da je bila i da će biti u budući. Nikad ne bih.
Podlačim, ja u svoje ime mogu da kažem da nikad ne bih učestvovao u dogovorima sa Aleksandrom Vučićem.
Istoričarka Latinka Perović govori između ostalog o učestalim prekidima tribina, čiji je cilj suočavanje sa prošlošću i pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje su počinili pripadnici ekstremističkih i desničarskih grupa.
Najžalosnija, sramna činjenica je da ti mladi ljudi, čije su mogle iz sigurno njihovih vršnjaka, majke, žene, sestre, ćerke, unuke, bile silovane, oni su to napustili.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Na bivšeg ministra zdravlja Makedonije Nikolu Todorova pucano je oko podneva ispred zgrade ministarstva u Skoplju. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je napadač odmah uhvaćen i priveden na ispitivanje. Todorov je bio ministar u vladi VMRO-DPMNE, na čijem je čelu bio Nikola Grojevski. Prema nezvaničnim izvorima iz te partije Todorov nije povređen. A predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je tokom prepodneva primio članove vlade Makedonije na čelo sa premijerom Zoranom Zajevim. On je u predsjedničkoj rezidenciji Vodno čestitao pojedinačno izbor svakom ministru. Detaljnije Blagoje Kuzmanovski.
Toku dana su se obavile primopredaje dužnosti između starih i novih članova kabineta. Odmah nakon izglašavanja nove vlade, njen prvi čovjek Zajev je istakao da će najozbiljnije reforme biti u pravosuđu, zato što taj sektor, kao što je rekao, ne valja zbog mnogo faktora i slabosti sistema.
No jedna od rabotite zaradi koji što ne čini pravosudstvo, to je državni od jave novinite.
Ali jedna od stvari zbog koje nam ne valja pravosuđe je državni javni tužilac. Ja se nadam da možemo početi reforme i pozivam tužioca Marka Zvrlevskog da podnese ostavku. Još prvog dana očekujem njegovu ostavku. On je istakao da razume da je veoma teško da se sa vlasti ide u opoziciju, a naročito ako protiv tebe ima ozbiljne optužbe o zloupotrebi vlasti, dodajući da će raditi pošteno i posvećeno.
Ja insistiram na pravda za site, pravan sistem i zakon koji što će važi jednako za site.
Ja ću insistirati na pravdu za sve, na pravnom sistemu i zakonima koji će važiti jednako za sve. Svi za koje postoji dokaz trebaju odgovarati. Inače, poslanici u parlamentu su nekoliko minuta pre ponoći izglasali poverenje novoj vladi, koja je sastavljena od 26 članova. Za predlog Zajeva je glasalo 62 poslanika, 44 je bilo protiv, a petoro su bili uzdržani. Najviše ministara, 17, ima Socijaldemokratski savez i njegova koalicija. 6 ministarskih mesta je dobila Demokratska unija za integraciju Alija Ahmetija, a Alijansa Albanaca ima dvojicu ministara. Ministar spoljnih poslova je Nikola Dimitrov, raniji ambasador u Vašingtonu. Unutrašnje poslove preuzima Oliver Spasovski, koji je na toj funkciji bio i u tehničkoj vladi pre izbora, a ministarka odbrane je Radmila Šekerinska, najbliža saradnica Zajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje Radija Slobodna Evropa izjavio da će otvoriti dijalog o budućnosti Srbije koji će trajati nekoliko meseci i u okviru koga očekuje učešće ne samo političkih partija, već i nevladinog sektora crkvenih zajednica. Tema će biti ne samo Kosovo, već i Ustav i odnosi u regionu. Zoran Glavinić je u vezi sa najavljenim dijalogom o Kosovu i o potrebi, kako je Vučić rekao, da se odreknemo mitskog pristupa Kosovu, pitao predsjednika Srbije.
Da li to znači da će Srbija uskoro donositi neke nove odluke kada je u pitanju Kosovo?
Vi ste zapazili jednu stvar, samo ste mi isekli rečenicu. Bila je zapeta iza mitskih odluka, to je kao i olakog davanja nečega što nam pripada. Ja mislim da naš stav treba da bude usaglašen sa životnim problemima, sa onim što tišti naš narod na Kosovu i Metohiji, sa onim što jesu prava naše države. Ali da zaboravite na to da smo mi jedini koji o tome odlučujemo. Da dobro znamo i kakva je uloga Albanaca u tome. Da stvari postavimo na racionalni nivo i da o tome na takav način razgovaramo. Ja mislim da tu raspravu hrabro otvorim bez obzira na to što znam da će opet da se pojave neki geniji koji će da mi drže tablu, izdajnik i ovako i onako, a da se kriju od pogleda moje ćerke i sine, pošto im nije prijatno baš da ih pogledaju u oči dok takve gluposti drže u svojim rukama. U to sam rekao upravo zašto brinem za budućnost Srbije. I lepo sam jučer rekao jednu stvar. Poštujem ja svaku crkvu zajednicu. Svaku. To je moj posao kao predsjednika Republike. Bio i kao predsjednika vlade. Ali ljudi, mi moramo da naši posao da brinemo o zemaljskom životu. O nekom nebeskom nek brine neko drugi. To je jedna od tema, kao i tema promjene Ustava. Ajde da sednemo da razgovaramo. A ja želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
I o jednoj i o drugoj temi. I o Ustavu, i o našem odnosu prema Kosovu i Metohiji, i o našem odnosu, ako hoćete, prema celom regionu i tako dalje. Da vidimo kakva je to naša politika i gde vidimo Srbiju za godina. Ne za godinu dana. Ne za to da li će da dođe Pera umjesto Žike ili ovaj umjesto onoga na neko mjesto. Nego vidimo kakva je to politika za koju se borimo. I ako možemo tu vrstu dijaloga da otvorimo i sa političkim strankama, svim političkim predstavnicima, zašto da ne verskim zajednicama, zašto da ne civilnim društvom, ne vladinim sektorom, sa svima. Ajde vidimo, šta su to ciljevi Srbije, gde je to mjesto Srbije u budućnosti? Šta je to gde mi vidimo Srbiju? I kada strateški postavite ciljeve, onda ćete put moći da pronađete. A to što ćemo mi da se vozikamo ovde, da ne znamo gde da parkiramo vozila na kraju, to nikada ne može dobro da se završi.
Aleksandar Vučić u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem u Pančevu prilikom primopredaje vojnih vozila donacije američke vojske. Unutrašnji dijalog u Srbiji o Kosovu je potreban, potvrđuju naši sagovornici, ali odmah ističu i sa kim ne bi seli za sto. Akademik Dušan Teodorović, koji kaže da govori u svoje ime jer se u pokretu Saši Jankovića u kome je angažovan o tome nije razgovaralo, kratko nam je rekao.
Ja ne mislim da Aleksandar Vučić može da učestvuje u rješavanju problema koje je sam stvorio. Znači, on je jedan ljudi koji je znatno doprinao i raspadu Jugoslavije i kosovskom problemu. Tako da ja mislim da pitanje Kosova pre svega treba da rešavaju ljudi koji nisu generisali taj problem. Ja podlačim, ja u svoje ime mogu da kažem da nikad ne bih učestvovao u dogovorima sa Aleksandrom Vučićem. Znači, mislim da uradio toliko loših stvari da postoji u nekom političkom mom životu demarkaciona linija. Znači, ja sam, ako mene pitate, ja sam apsolutno spreman da sa svim drugim relevantnim ljudima u ovoj zemlji, strankama, pokretima, građanima, diskutujem o kojoj god hoćete temi, ali ne sa Aleksandrom Vučićem. Tu postoji moja isključivost, jer mislim da je veliki krivac za ovo što nam se dešava danas.
Dušan Teodorović, drugi akademik s kojima smo razgovarali, i dramski pisac Dušan Kovačević, najprije ističe da Srbija više ne sme da ratuje i da je to za njega najvažniji program svih vlada i sadašnjih i budućih. Shodno tome, on smatra da treba voditi društveni dijalog. A na pitanje da li misli da bi tema unutrašnjeg dijaloga trebalo da bude priznavanje nezavisnosti Kosova, Kovačević kaže.
Pa mislim da to neće biti, tema, nego tema će biti verovatno kako tim ljudima dole na Kosovu pomoći u okviru te takozvane nezavisne države.
Šta je mitski diskurs Kosova danas, od koga se treba osloboditi da bi se iskoračilo iz ove pat pozicije?
Nije mitski ono što je činjenica da je mapa Kosova, sve ono što je ostalo na Kosovu kao kulturna baština, lična karta Srbije. To je dokument Srbije. Ako toga nema i ako to Albanci prekrste da su to njihove, kao što je namera i kao što su imali već nekoliko izložbi, da su to njihove građevine, onda smo mi stari 200 godina.
Da li je mitski diskurs Kosovo je kolevka srpstva i ako se izgubi Kosovo, nema više Srba i nema više Srbije?
To je rečeno kao metafora, a u suštini ako se izgubi Kosovo i Kosovo sa svim svojim nasljeđe bude albansko, onda je to tačno.
Da li biste vi seli za sto i vodili dijalog sa nekim ko ne misli kao vi, ko smatra da je realnost, da je Kosovo nezavisna država, da ga treba priznati?
Ne bih nikad seo. Sa ljudima koji kažu da to je albanska teritorija, da je bila i da će biti u budući, nikad ne bi.
Akademik Dušan Kovačević. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku iskazuje sumnju da će do ozbiljnog dijaloga uopšte doći, mada ne otklanja sasvim mogućnost da je namera predsjednika donošenje nekih teških odluka o Kosovu.
Pa ja mislim da može dvostruko da se tumači ta izjava. Oni koji malo više očekuju, oni su protumačili tako da je on praktično najavio da će nezavisnost Kosova biti jedna od tema u budućem, u sljedećem sazivu vlade Srbije. To je, ako ne bar formalna nezavisnost, a ono sve što ide osim priznanja formalne nezavisnosti Kosova. To je jedan način tumačenja, a drugi je da prosto oni dalje šalje poruku međunarodnoj zajednici da je na tom istom putu, na putu dijaloga, da neće dozvoliti sukobe i tako dalje, ali istovremeno ne pokreće u unutrašnjosti suštinsku debatu o Kosovu ili o teškim temama, pre svega vezanih za Kosovo, a to su naravno i priznanje Kosova i pristup Kosova međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije i tako dalje. To je jedno vrlo, vrlo važno pitanje koje se ne tiče samo od toga gde će biti granice. Dakle, granice su i sad do Merdara i Jarinja. Ali nije ovo samo pitanje gde će tačno da bude granica, ovo je pitanje mnogo dublje i mnogo veće, tako da bi svi segmenti društva trebalo da učestvuju u tome. Druga stvar što se ja na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva, dakle petogodišnje apsolutne vladavine Aleksandra Vučića, ja teško da mogu da poverujem da je on u stanju da inicira i da sprovede ozbiljan unutardruštveni dijalog i da ova poruka više prosto namenjena njegovim partnerima u međunarodnoj zajednici i eventualno pripremi njegovog biračkog tela na nešto hrabriju politiku povodom Kosova, ali ponavljam, ja ozbiljan dijalog nažalost ne očekujem.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku, više potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vršilac dužnosti predsjednika vlade Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je izjavio u Sankt Peterburgu da Srbija sa novom vladom neće menjati svoju politiku i odnos prema Rusiji. Dačić u tom gradu boravi na Međunarodnom ekonomskom forumu.
Srbija, kao što znate, je jedna od retkih zemalja u Europi koja se oduprla tom pritisku da se pridruži sankcijama Ruskoj federaciji. Za nas to nije pitanje političko niti ekonomsko, to je za nas i moralno pitanje, jer mi imamo naše specifične odnose i u svakom slučaju mi ćemo zadržati tu našu poziciju i dalje.
Ivica Dačić, koji se sastao sa zamenikom ruskog premijera Dmitrijem Rogozinom, napomenuo i da bi Srbija trebalo više da iskoristi mogućnosti slobodne trgovine sa Rusijom i privuče ruske investicije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su tokom preuzimanja dužnosti, citat, neki kontramitingaši, kraj citata, pokušali da izazovu nemire, a potom je uputio izvinjenje ukoliko su neki novinari napadnuti.
Izvinjavam se u ime onih koji su hteli da provociraju na tim skupovima i novinarima koji su hteli te provokacije da snime, se naročito izvinjavam. Čak i onima koji su želeli da se sukobljavaju sa onima koji su tu bili zakonito, a dolazili su nezakonito. Svi koji su dolazili na skup da provociraju one koji su se zakonito prijavili su bili krivi za svaki incident. Ukoliko je bilo koji novinar napadnut, vidim, hvala Bogu, MUP-u ništa nije prijavljeno, vidim da niko nema povreda, ali i svaku verbalnu osudu bilo kojeg novinara i američke televizije N1 i svake druge televizije, ja žestoko osuđujem, primite moje izvinjenje i nadam se da se nikada neće ponoviti.
Poručuje Vučić. Prethodno je Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića da se oglasi povodom sve učestalijih napada na novinare. Slaviša Lekić, predsjednik NUNS-a, saopštio da su juče tokom polaganja zakletve Aleksandra Vučića novinari pred Skupštinom Srbije 6 puta sprečeni da rade. Reč je o novinarima Danasa, Insajdera, Portala Espreso, Radio Beograda i fotoreportera Vajsa, navodi se u saopštenju. Na polovini emisije najvažnije vesti. U Skoplju pucano na bivšeg makedonskog ministra zdravlja, koji prema nezvaničnim informacijama nije povređen. Aleksandar Vučić poručio da želi da otvori dijalog o Ustavu u odnosu prema Kosovu i odnosima u regionu. Nova vlada Srbije neće menjati politiku prema Rusiji, izjavi Ivica Dačić u Sankt Peterburgu. Donald Trump treba da objavi hoće li Sjedinjene Države napustiti Pariski sporazum o klimatskim promjenama. Preminuo osuđeni bivši čuvar Auschwitza. Sutra poslijepodne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. U nastavku, između ostalog, festival Lim, vodeni žig polimskih gradova, okupio u Prepolju pesnike iz BiH, Srbije i Crne Gore, deo je projekta prekogranične saradnje. Sadija Hođić, direktorka Prijepoljske biblioteke.
Samo ovakvim zajedničkim angažovanjem možemo podizati kulturni standard i prosperitet cele Limske doline.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U okviru festivala Mirdita Dobar dan, četvrtog po redu godišnjeg predstavljanja kulturno i umjetničke scene Kosova u Beogradu, u medije centru je održana debata o kulturnoj saradnji i razmjeni između Kosova i Srbije. Pisci i umjetnici sa Kosova i Srbije razgovarali su o tome koje prepreke postoje na kulturnoj sceni Kosova, a koje u Srbiji, kako ih prevazići i uspostaviti saradnju, šta je u tom pogledu do sada postignuto, postoje li politički pritisci na umjetnike. U debati su učestvovali Fitore Beriša, vizualna umjetnica sa Kosova koja živi na Islandu, Armand Morina, glumac sa Kosova, Stevan Bodruža, reditelj, i Saša Ilić, pisac i kulturni radnik iz Beograda. Morin je rekao da je njegova želja da se uspostavi komunikacija sa susjedima zbog jako slabog međusobnog poznavanja. Dodao je da je tragično to što u regionu bivše Jugoslavije više postoji želja da se uspostavi komunikacija sa zemljama Evrope nego sa zemljama u susjedstvu.
Ključ je u sledećem. Mi moramo da otklonimo te predrasude. Moramo što više da posećujemo jedni druge, da direktno komuniciramo.
Morina dodaje da je politika ta koja utiče na nepotrebne tenzije i strah, dok su umetnici oni koji stvaraju mostove, ali kojima se nažalost ne daje dovoljno prostora u medijima zbog drugih prioriteta. Pisac Saša Ilić govorio je pored ostalog i o književnim antologijama iz Prištine s ljubavlju i iz Beograda s ljubavlju, koje su objavljene 2011. godine, ali koje nisu imale jednaku recepciju na Kosovu i u Srbiji.
U Beogradu interesovanje medija, kritike za te antologije bilo je minimalno, prikaza gotovo da nije bilo. Biblioteke na javnom otkupu u Srbiji su otkupile zanemarljiv broj tih antologija i na Kosovu su primljene vrlo dobro, da ne kažem izvanredno. Interesovanje medija je bilo ogromno, rađeni su intervjui, prikazi, gostovali su ljudi odavde, dakle potpuno jedan disbalans koji je dosta govorio i o odnosu su politike koje se vodi u Srbiji i one koje se vodi na Kosovu, apropo te saradnje.
Pisac Saša Ilić. Inače, otvaranje ovog festivala sinoć u Beogradu obeležio i upad pripadnika desničarske organizacije Zavetnici, koji su prekinuli performans Revolt protiv nasilja Fitore Beriše. Samo dan ranije na sličan način je na Fakultetu političkih nauka pokušan prekid tribine Ženski sud feministički pristup pravdi, koji je organizovala nevladina antiratna organizacija Žene u crnom. To je bio jedan od povoda za razgovor kolege Dragana Štavljanina sa istoričarkom Latinkom Perović. Ona kaže da je na Balkanu mir samo prividan, vodi se latentni rat i zapravo nikada nismo ni izašli iz 90-ih.
Ono što je bilo na neki način poražavajuće, to je činjenica da su među prisutnima bile žene koje su doživele silovanje i koje su smogle snagu da o tome svedoče. Oni su čak vrlo kratko na jedan način pun dostojanstva kao neko ko govori o onome što je preživeo, a prema čemu je uspostavio neki odnos zrele osobe. One su također učestvovale u predstavljanju knjige i najžalosnija sramna činjenica je da ti mladi ljudi čije su mogle i sigurno njihovih vršnjaka, majke, žene, sestre, ćerke, unuke, bile silovane, oni su to napustili. Dakle, to je bio jedan vrlo značajan skup koji je govorio o istoriji, govorio o etici, govorio o trajnosti te vrste zločina u ratovima, telo žensko je pretvoreno u teritoriju koja se osvaja, takav je bio i karakter rata u Bosni, čije su žene predstavnice bile. Dakle, ti mladi ljudi nisu htjeli ništa od toga da znaju. Sve to što sam probala da vam ispričam govori o jednoj tuposti, o jednoj ravnodušnosti za koju su odgovorni i roditelji, i škola, i mediji, i društvo, a raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini.
Istoričarka Latinka Perović, detaljnije na slobodnaevropa.org. U Briselu danas počinje dvodnevni samit Evropske unije i Kine, čija je centralna tema Pariski sporazum o klimatskim promjenama koji je na snagu stupio krajem novembra prošle godine. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump rekao je da će danas objaviti hoće li Sjedinjene Države napustiti ili ostati u globalnom sporazumu o klimatskim promjenama. Poznavaoci prilika u Vašingtonu veruju da će Trump vrlo vjerovatno povući Sjedinjene Države iz sporazuma koji je postignut u Parizu 2015. godine. Pripremila Mirjana Rakela.
Evropski lideri snažno lobiraju kako bi uvjerili Trumpa da se ne odluči za povlačenje, no on ponavlja kako se protivnici sporazuma među republikancima, posebno oni iz industrije nafte i ugljena te električne energije, snažno protive dogovoru. Trump je tokom kampanje oštro kritizirao sporazum, a globalno zagrijavanje je nazvao obmanom. Podsjetimo, Sjedinjene Države su pod administracijom bivšeg predsjednika Baracka Obame se obavezale da će smanjiti emisije plina za 26 do 28% od razine iz 2005. do 2025. Moguće američko povlačenje iz sporazuma potaknulo je burnu raspravu u Evropskom parlamentu na jučerašnjem zasjedanju.
Klimatske promjene nisu bajka, to je teška stvarnost koja utiče na svakodnevni život ljudi,
rekao je predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. U očekivanju američkog povlačenja evropski dužnosnici su saopćili kako će se Kina i Evropska unija na sastanku koji počinje u Briselu dogovoriti o dosljednoj provedbi sporazuma. U međuvremenu je kineski premijer Li Keqiang saopćio da Kina čvrsto stoji uz Pariški sporazum. Trump, koji se do ulaska u Bijelu kuću bavio nekretninama, dobio je poruku od direktora velikih kompanija poput Exxon Mobila, Apple-a i Tesla, da je važno da Sjedinjene Države ostanu dio globalnog sporazuma. Istodobno je Robert Murray, predsjednik uprave tvrtke koja se bavi proizvodnom ugljena i koji je bio najveći donator u Trumpovoj kampanji, kazao da se zalaže za povlačenje sporazuma. Nancy Pelosi, istaknuta demokratkinja u zastupničkom domu, upozorila je da će Trumpovo
poricanje naučne istine, uklanjajući mjere koje štite zdravlje i okolinu uz podržavanje onih koji zagađuju planetu, predstavlja prijetnju nacionalnoj i globalnoj sigurnosti.
No Trump ustraje na tome kako sporazum košta američko gospodarstvo tisuće milijardi dolara i tisuće radnih mjesta. Za njega bi povlačenje moglo biti način ostvarivanja krilatice America First, odnosno izlazak iz međunarodnih obaveza koji su dogovorili njegovi prethodnici. Naime, kada su ga i sinoć tokom sastanka sa predstavnicima Vijetnama novinari pitali, on je lakonski odgovarao da će se to znati uskoro.
Bivši čuvar u nacističkom logoru Auschwitz, 95-godišnji Reinhold Hanning, koji je prošle godine osuđen na 5 godina zatvora, preminuo je utorak, izjavio je njegov advokat. Hanning je osuđen na zatvorsku kaznu zbog saučesništva u ubistvu 170.000 ljudi. Sud u Detmoldu na zapadu Nemačke ocijenio je prošle godine da je Hanning znao da su u Auschwitzu nedužni ljudi svakodnevno ubijani u gasnim komorama, podsjeća Associated Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako se bilateralni odnosi na relaciji Moskva-Podgorica zaoštravaju zbog članstva Crne Gore u NATO-u i saga o zabrani crnogorskih vina u Rusiji se nastavlja. Tamošnja služba, osim zabrane daljeg uvoza sa rafova maloprodajnih lanaca, povukla više od 16.000 flaša crnogorskih plantaža. Detalje slušamo od Lele Šipanović.
Ruska državna agencija za kontrolu prehrambenih proizvoda Rospotrebnadzor je juče u jednom moskovskom predgrađu zaplijenila 16.200 boca vina kompanije Plantaže zbog, navedeno je, opasnih otrova koji prevazilaze dozvoljene norme, navodi se na zvaničnom sajtu tog resora. Podsjetim, u aprilu je ta služba zabranila dalji uvoz vina 13. jul Plantaže u Rusiju uz obrazloženje da sadrže nedozvoljene količine pesticida, ali su se vina prodavala u maloprodajnim lancima. Iako su crnogorska vina od tada prošla značajne međunarodne kontrole sa atestom da su bezbjedna, ruska služba je sada povukla više od 16.000 flaša. O tome su u Plantažama saznali preko medija, pa direktor izvoza Mladen Milutinović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, opet se dešava da se bez ikakve obaveštenja, bez ikakvih dokumenata i bez ikakvih dokaza optužuje naša firma da proizvodi vina koja imaju štetne posledice po ljudsko zdravlje i da imaju određene štetne materije da se drže u sebi. Mi još uvijek nismo nikako zvanično obaveštenje dobili, niti znamo o čemu se radi.
Milutinović napominje da je ročište koje je pred Moskovskim sudom po tužbi Plantaža, na kome treba da se uzorci vina pošalju na nezavisne ekspertize u svjetskim laboratorijama i koje treba da utvrde bezbjednost vina, bilo zakazano za 21. maj, u saglasnost obje strane odloženo za 21. jun.
I vi ništa ne znate što će biti sa ovim kontingentom koji je povučen i da li će i dalje biti povlačenje?
Pazite, znači, roba se i dalje potpuno regularno prodaje na tržištu Rusije. Roba se nalazi na tržištu Rusije u najvećim trgovinskim lancima, slobodno se prodaje, tako da mi zaista i dalje nemamo nikakvih zvaničnih informacija vezano za bilo šta. Sve ovo su i dalje špekulacije. Mi jedino možemo reagovati na zvanične informacije od zvaničnih ruskih organa. Dakle, mi od našeg zvaničnog uvoznika u Rusiji, Bravo Daily, i Bravo Trade, nemamo nikakvu zvaničnu informaciju, niti je on dobio o bilo čemu što se dešava na ruskom tržištu.
I dok se vina u Moskvi proglašavaju opasnim po zdravlje, u Londonu ista vina dobijaju istorijska priznanja, kaže Petričević.
Na jednom od najprestižnijih vinskih ocjenjivanja na svijetu, koja se zove Decanter World Wine Award 2017, održanom u Londonu, crnogorske Plantaže zabilježili su istorijski uspjeh, osvojivši zlatnu medalju za svoje premium vino Stari Podrum Cabernet Sauvignon iz 2012.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pesničkim susretom u Prijepolju završen je festival LIM, vodeni žig polimskih gradova. Manifestacija je deo projekta Kultura za Evropu, Evropa za kulturu, koji su u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore realizovali Prijepolje i Bjelopolje. Beleži Danica Gudurić.
Manifestacija je počela u Crnoj Gori, u Plavu, u izvorištu Lima, da bi na krajnjem odredištu u Prijepolju govorili pesnici iz 7 polimskih gradova iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, Plava, Andrijevice, Bjelopolja, Berana, Prijepolja, Priboja i Rudog, pesme posvećene reci koja spaja tri države. Na ovaj način želimo da objedinimo zajednički kulturni prostor tri države, navodi Sadija Hodžić, direktorka Prijepoljske biblioteke Vukaradžić, koja je i nosila projekta u Srbiji.
Pesnici su očito našem pozivu prepoznali nameru da se ponovo objedini nekada zajednički kulturni prostor, da bude ponovo bar u kulturi tromeđa bez međa. Samo ovakvim zajedničkim angažovanjem možemo podizati kulturni standard i prosperitet cele Limske doline.
Dražen Konatar iz Bijelog Polja je mišljenja da ova manifestacija pokazuje da se pojmovi granica doživljavaju na drugačiji način.
Da budu međe glavama ljudi koji održavaju komunikaciju, već naprotiv, da budu dodirna tačka mjesta gdje se sve to ispaja i od kojih kreće saradnja.
Projekat prekogranične saradnje Evropa za kulturu, Kultura za Evropu finansira Evropska unija, podsjeća Miljana Matović iz Kancelarije za evropske integracije.
Projekat je ukupne vrednosti sa strane Srbije u iznosu 60.000 eura, 85% je učešće Evropske unije, tako da se nadam da će u okviru sljedećih poziva biti više aplikanata i više konkurenata iz Prijepolja. zapaljaju uopšte iz celog regiona.
Sajam knjiga kao i veče mladih pesnika i slikara bili su propratni deo manifestacije koju su u okviru prekogranične saradnje realizovali Prijepoljska biblioteka i Ratkovićeve večeri poezije iz Bjelopolja u saradnji sa udruženjem građana Limski darovi iz Prijepolja i Stihom govori iz Bjelopolja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Vreme je da vas podsjetimo još jednom na najvažnije vesti. U Skoplju pucano na bivšeg makedonskog ministra zdravlja koji prema nezvaničnim informacijama nije povređen. Aleksandar Vučić poručio da želi da otvori dijalog o ustavu odnosu prema Kosovu i odnosima u regionu. Nova vlada Srbije neće menjati politiku prema Rusiji, izjavio Ivica Dačić u Sankt Peterburgu. Donald Trump treba da objavi hoće li Sjedinjene Države napustiti Pariski sporazum o klimatskim promenama. Preminuo osuđeni bivši čuvar Auschwitza, sutra posle podne pljuskovi temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.